møder Palmesøndag, de har til Jesus? Og hvad er det nogle forventninger, vi måske har til ham, når vi møder ham? Ja, inden vi læser teksten, så skal jeg lige ind på konteksten, for jeg synes, det er et rigtig dejligt lige at blive sat ind i, hvor er vi henne i Johannes evangeliet. Hvis man var her i sidste søndag, så var man med til at høre en helt vild historie. Der var en mand, som havde været død 4 dage, og derefter fik lov til at opstå på grund af Jesus, på grund af det, Jesus han gjorde. Han kalder Lazarus ud af graven. Og hvis Jesus ikke allerede var et ret stort navn inde i Jerusalem og i omegnen, så kom der altså noget til her. Så blev hans popularitet altså bare endnu større. Og der er nogen, der sidder og tænker, den her fyr, der er noget helt specielt med ham. Han er ret vild, ham her. Og så har vi på den anden side også nogen, der ikke er helt enige i den vurdering. Vi har de farisæerne, vi har de jødiske råd, de her ledere inde i Jerusalem, som ikke er særlig glade for, at Jesus han har fået så meget opmærksomhed. De er faktisk lidt bange for hans omdømme, at det kan skabe problemer. De ved nemlig, at der er en besættelsesmagt. Der er romerne, og de er ikke glade for, når en mand eller en gruppe begynder at samle sig, og der begynder at komme optøjer. Det er de ikke ret glade for, de her romere. Og derfor, efter Lazarus-episoden, så beslutter de sig faktisk også for at få Jesus skaffet af vejen. De kan ikke have den her mand, som har så mange efter sig, som skaber så mange røger på det her tidspunkt. Ham kan de ikke have gående rundt. Han er en trussel, og han må fjernes. Og det er ekstra vigtigt, fordi jeg sagde, at det var påske, og det var også påske i Jerusalem. Og det betød, at Jerusalem var propfyldt. Propfyldt med mennesker. Der er en jødisk historiker ved navn Josefus, som skriver, at en påske, og han led, ham her Josefus, han led cirka samtidig med Jesus. Men han skriver, at der var på et tidspunkt en påske i Jerusalem, hvor der var 2,7 millioner mennesker i byen. Og for at sætte det i perspektiv, så bor der cirka 900.000 mennesker i dag i Jerusalem. Og Jerusalem, hvis man har været dernede, så ved man, at den breder sig over et ret stort stykke, et ret stort sted. Men den gamle by er slet ikke så stor, som den er i dag. Så der var altså 3 gange så mange mennesker, tredobling af mennesker i Jerusalem. Det er et logistisk mareridt, jeg ikke skulle stå for. Det vil jeg i hvert fald ikke have noget af. Det ved ikke, om der er nogen af jer, der synes, det kunne være spændende at stå for. Men det synes jeg i hvert fald ikke skulle være noget, jeg har lyst til at planlægge. Man kan så spørge om de tal, vi har der, om de er helt rigtige. Var der virkelig 2,7 millioner mennesker til sådan en påske der? Men det siger i hvert fald noget om, at der har været rigtig, rigtig mange mennesker. Der har været proppet i Jerusalem. Og hvor der er mange mennesker, der kan der også piske sin stemning op. Og de her ledere, de var så ekstremt bange, at det skulle eksplodere i et oprør mod romerne. Og derfor var det deres første prioritet om at få grebet Jesus ved første chance og få taget ham af vejen. Og det er altså den spænding, vi dukker ned i, når vi nu her i kapitel 12, vers 12, skal læse teksten ifølge Johannes. Vi møder med den her spænding, hvad der sker nu. Jesus han har en dødsdom hængende over sit hoved. Han har en arrestordre fra de her farisæer hængende over sit hoved. Og samtidig så møder vi den her flok, der er spændt på, hvem er det, ham her Jesus er, og hvad der skal ske nu. Det er det, vi møder, når vi nu skal læse teksten.
Ja, ja. Jeg tager lige den dilemma. Jeg tænker, vi rejser os op og hører teksten. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der så skrevet. Frygt ikke, Sions datter, se din konge kommer, ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Skaren, som havde været med ham, da han kaldte Lazarus ud af graven, og oprejste ham fra de døde, vidnede om det. Det var også derfor, at skaren var gået ham i møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette tegn. Da sagde farisæerne til hinanden, her kan I se, det nytter ikke noget. Se bare, alverden løber efter ham. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der også nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, herre, vi vil gerne se Jesus. Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal helliggøres. Sandelig, sandelig, siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Amen.
Ja, ja. Jeg vil lige lægge det over i Guds hænder. Gud, tak fordi vi må komme til dig i bøn. Tak fordi vi må stole på, at du er her til stede. Tak fordi du vil tale til os med dit ord. Bed om, at det må være dit ord, vi hører. Helligånd, luk vores øjne og ører op for, hvad du har at sige til os. Amen. Ja. Det, der sker, når Jesus han møder den her skare, det er lige præcis det, farisæerne ikke håbede på skulle ske. De håbede på, at folk de ville komme hen med Jesus og så give dem, fordi de havde fået at vide, folkene havde fået at vide, at de skulle give Jesus hen til dem, hvis de så på ham. Men det sker ikke. I stedet for, så bliver han løftet op, og hans vej til Jerusalem, det bliver et triumftog. Skaren, de vil have ham som konge. De har hørt, hvad han har gjort. De har set, at den her mand, han kommer, og han er altså Gud med i ryggen. Ja, så får man altså ikke en mand, der har været død 4 dage i graven med, for ham ikke til at være i live igen. Det kan man ikke, hvis ikke Gud, han er med. Og derfor er der nogle vilde forventninger til ham her. Og de her forventninger, de bliver udråbt gennem menneskemængden, gennem den her salme 118, som det egentlig er det, de råber ud fra. Det er en salme, der var ret kendt, og de vidste godt, hvad den handlede om. Det er en salme, der handler om jubelråb, om sejrsråb, som beskriver, at nu kommer Herren, og han vil underlægge fjenderne. Han kommer, og han vil være redningen. Herrens redning kommer. Kongen kommer. Og den her mand, den her fyr fra Nazaret, han skal redde os. Han er Israels konge. Nu var jeg ikke selv inde på foran der ved Christiansborg, der hvor Frederik han blev kronet, eller ikke kronet, men blev udråbt til konge, og hørte de her jubelråb, der har været på pladsen. De var i hvert fald, de har sikkert været helt vilde, men jeg så dem på sådan en lille bitte skærm på vej i en bus, og der synes jeg nu ikke, det var, det lød ikke så vildt. Jeg kunne forestille mig, det var ret vildt. Det jeg har været til, så det er til gengæld, at jeg har været til fodboldkampe ind på stadion, og når hjemmeholdet de scorer, så kan man altså mærke suset, der kommer fra det her brøl af folk, der holder med hjemmeholdet. Og sådan forestiller jeg mig også, at det har været inde på Christiansborg. Der har alle været med på hjemmeholdet. Og sådan forestiller jeg mig også, at det har været dengang Jesus han var kommet på vej op til Jerusalem. Prøv at forestille dig, at det er ret vildt i sig selv, men prøv også at forestille dig den baghistorie, der har været for de mennesker, der stod og kiggede og har set ham her komme. Hele deres liv har de været vokset op i et land, som er blevet bestemt af et andet land, der ligger langt væk fra dem. Det er bestemt over dig og din familie og dit folk. Der var konstant fremmede soldater i gadebilledet, og som konstant mindede dig om, at du var i en undertrykt status. De her fremmede, de kom, og så krævede de faktisk at få en del af det, du fik til at gro ud på marken. Det er din løn, blev, hvad hedder det, kom ud i, og de havde skat. Og vi betaler jo gerne næsten halvdelen af vores skat her i Danmark, men de her mennesker, de fik altså ikke ret meget ud af det, de betalte skat af. Det var ikke særlig rart, og de her mennesker, de så dem også som underlegne. De her romerske soldater, og den her magt, der stod bagved. De så egentlig på dig og dit folk som noget, de kunne gøre, hvad de ville med. Og samtidig med den her frustrerende frustration, helt ulykkelig frustration, så er du også vokset op med de her løfter, som skrifterne de taler om. Der er nogle løfter, som siger, at der skal komme en. Der skal komme en Messias. En, som skal komme med fred og med sejr. En kongesøn af David, står der. Og nu står du så der i mængden og hører det her jubelråb mod den her mand, der kommer ridende. Forventningen og euforien har været fuldstændig i top. Der kommer kongen. Nu kommer vores redning. Og på mange måder, så er det folk egentlig siger rundt om Jesus helt rigtigt. Og på mange måder er deres forventninger så også bare helt forkerte. Alle de markader, de putter på Jesus, er rigtige. Han er den fredsfyrste, som salme 118, som de råber ud, taler om. Han er den, der kommer med Guds magt for at bringe sejr over fjenden. Jesus er den Messias, de venter. Han er Israels konge, men bare på en helt anden måde, end den, de tror. Messias, og som vi også siger, Kristus nogle gange, Messias og Kristus, det er det samme ord, bare oversat. Det betyder salvet. Og en af de ting, man kunne være salvet til, det var konge. Og måske har du førhen fået fortalt historien om, hvordan profeten Samuel, han kom hen til en far, som havde en masse sønner, og han havde den her hyrdedreng David. Og når han møder David, så får han at vide, at det er ham, der skal være konge. Og derfor får han altså noget olie på hovedet og bliver salvet til konge. Og derfor er det også yderst spændende, hvis man kigger lige før vores tekst i starten af kapitel 11. Der har vi nemlig en dynamik med, at der sker en salvning lige før Jesus han kommer ind med det her indtog. Hvad der sker? Jo, der sker den her episode, at Maria hun tager en dyr olie og hælder ud på Jesu fødder i vers 7. I vers 7, der siger Jesus så, at den her salvning, den ikke er en normal salvning. Den her salvning, den har forbindelse med hans begravelse. Han vender altså forventninger til, hvad det betyder at blive salvet til konge 180 grader rundt. Normalt så betød det jo, at man forventede, at den her person ville få en masse magt, jordisk magt, politisk magt, ville få en masse rigdom og en masse ære. Det var det, han var på vej til, når han blev salvet. Men Jesus' salvning til konge er helt anderledes, end folk tror. Jesus han siger, at han skal være en mægtig konge, men han skal være en mægtig konge, som dør. Jesus han var konge på en anden måde. Og det forsøger han faktisk også at spore lidt ind på her, når han er på vej op til Jerusalem. Han kommer nemlig ridende på et æsel. Det gjorde han i stedet for at komme ridende på en hest, som måske var mere forbundet med at være en sejrrig krigsherre, der kom for at udkæmpe fjenden. Men Jesus kom ikke for at starte den her politiske krigsbevægelse. Så han tog et æsel i stedet for at ride roligt. Og hvis man ser på den henvisning, som Johannes han viser hen til fra Zakarias' bog i kapitel 9, Zakarias' bog kapitel 9, vers 9, så handler det også om, at Gud han kommer for at fjerne fjenden, for at bringe fred og for at fjerne truslen. I verset efter det, som bliver Johannes han trækker frem, så står der i Zakarias' kapitel 9, vers 10, jeg tilintetgør vogne i Efraim, og hestene i Jerusalem. Krigsburene skal tilintetgøres. Han udråber fred til folk. Han hersker fra hav til hav, og fra floden til jordens ender. Jesus han prøver at vise det her. Men samtidig synes jeg måske også, det kan være svært ikke at få sympati med de folk, der står rundt omkring. Både på grund af det, han selv trækker frem, så synes jeg stadigvæk, man kan se, det ligner lidt, at der skal være noget med de her romer her. Er det ikke netop romerne, der er undertrykkerne? Det er jo romerne, der skaber ufred. Det er dem, der er imod os. Er det ikke romerne, der bærer våben? Og teksten afslører også i Johannes kapitel 11 der, afslører også, at dem, der var helt nærmest Jesus, dem man tænkte må forstå, hvad Jesus var ude på, de har heller ikke forstået det på det her tidspunkt. De troede også, at den her hyldest var starten på, nu skulle romerne for fjernes herfra. Og jeg synes godt, man kan forstå det, for hvis der var nogen, der havde kommet hen til nogle af dem, der var oplevet besættelsen af tyskerne, og der var en, der kom hen og sagde, nu skaber jeg fred i landet. Nu vil jeg skabe fred. Så tror jeg, man havde forventet, at det betød, at nu vil tyskerne blive smidt ud. Nu vil den her person på en eller anden måde gøre sådan, at den her besættelsesmagt vil blive fjernet. Også selvom det måske kunne betyde en periode med ufred og kampe. Men problemet er, at den virkelige fjende for Jesus, at det var ikke romerne. Eller tyskerne for den sags skyld. Under 2. verdenskrig. For hvis Jesus han var en politisk figur, der skulle smide en bestemt magt på porten, så ville han reelt set kun bare løse et lokalt og tidsbegrænset problem. Der var nogen før romerne, og der var også nogen efter romerne, der var værre end dem. Jesus, han var kommet for noget meget større. For hvad hjælper det at fjerne den her midlertidige udfordring, hvis det grundlæggende problem ikke bliver fjernet? Hvis man har set Narnia-filmen, det tror jeg mange af os har, den her film med løven, heksen og garderobeskabet, så kommer der nogle scener, koncept, eller hvad hedder det, i Narnia, der er alting lagt i vinter i lang tid, og det er koldt og trist med den her vinter her. Og så kommer der nogle scener, hvor helten er begyndt at komme, og derfor begynder sneen at smelte. Solen begynder at komme frem, og foråret det pipler frem. Der begynder at komme blomster og masser af dyr. Grønne græsplæner og alt muligt andet dejligt kommer frem. Det er rigtig dejligt at se. Men hvad hjælp det, hvis filmen den stoppede her? For i filmen der er sneen og vinteren egentlig ikke grundproblemet. Nej, der er en større fjende. Der er den her heks, som skulle besejres. Hvad hjalp det, hvis dyrene og menneskerne i Narnia, de kunne rende rundt og nyde solen i shorts og dejlig vejr, og lægge sig i græsset og nyde det, hvis de hvert øjeblik kunne blive ramt af heksens forbandelse og blive forvandlet til sten, som hun gjorde ved dem, der var imod hende? Hvad skulle pointen så være med sommeren? Nej, først så måtte helten, den her løve Aslan, han måtte fjerne heksens magt. Så kunne der virkelig være tale om sejr. Jesus han siger senere i kapitel 12, vers 31. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Der er en fjende, som er imod Guds gode plan. Og har været det fra syndefaldet af. Og Bibelens historie beretter om, at Gud han fremlagde en plan den gang om at fjerne den her magt. Fjerne magten fra den her fjende, så han egentlig ikke havde nogen reel magt. Det er den mission, han egentlig er ude på, Jesus. Han er for at skaffe fred. Han er for at skaffe en fred, der er til hele verden. Til alle tider, og ikke bare blive hædret som den her lokale konge. Og det leder os over i den anden del af teksten, hvor Jesus han begynder at snakke om nogle andre ting. Eller begynder at snakke videre om, hvad det betyder, at han nu kommer ind i Jerusalem. Vi møder nogle grækere, der gerne vil komme hen og snakke med Jesus. Altså nogen, der ikke er israelitter, der er født og opvokset og bor i Israel, men nogen, der kommer udefra. Og der skal vi igen huske de her kolossale forventninger, de også har haft til De har nok højst sikkert været jøder, der bor over i Grækenland, et andet sted uden for Israel. Men de har også haft de her store forventninger til en messias. Og de vidste ikke, og de var ikke opmærksom på, hvad Jesus virkelige mission var. Og ser vi ind i den forventning, som de helt sikkert også har haft, så er det jo egentlig positivt, at der nu kommer nogen, ud fra os. Der begynder at komme rigtig mange mennesker og udefra giver mere, opmærksomhed, mere styrke. Jeg tænker, jo større gruppe man er, jo større sandsynlig er det jo for os, man kan drive de her romer væk. Smide fjenden på porten. Og derfor tager disciplen ham, de her grækere, med hen til Jesus. Hvilket får Jesus til at svare noget i vers 23. Han siger, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Okay, så mange andre steder, så er han sådan lidt underlig, når Jesus han får tit nogle forskellige spørgsmål, og så kan han godt finde på at svare i en helt anden retning, kan det i hvert fald ligne, at han gør. Han svarer jo slet ikke på det her spørgsmål, om de kan få audiens ved den her kong Jesus her. Det svarer han slet ikke på. Men okay, Jesus han siger alligevel, at der nu skal ske noget. Der skal ske noget vildt med ham. Der er noget med noget, der skal ske nu. Det er nu, han skal herliggøres. Og de her disciple, der har taget med hen til Jesus, har nok haft de her råb fra skaren ude foran Jerusalem med i hovedet. Og de har nok ikke kunne være i sig selv af den her spænding om det her historiske øjeblik. Hvad skulle der ske nu? Men de vidste, at nu sker det her, vi har ventet på. Det er vores folk har ventet på i lang tid. Det sker nu. Jesus han har, hvis man læser Johannes evangeliet, flere gange sagt, at tiden den er ikke inden nu. Og det har I disciplene også hørt. Men nu sker det. Timen, den er nu. Nu sker det. Men Jesus, han afslører så sin mission. Og vender det fuldstændig rundt på hovedet igen. I stedet for at snakke om en eller anden gloværdig sejr, begynder han at snakke om død, om at miste livet. Hvad er det nu det for noget, Jesus? Altså, har du ikke set den her store flok, der har din ryg, og de skal nok være med dig, de skal nok være med til at gribe den her sejr. Men Jesus viser her, hvordan han ser, at man får den her sejr. Det kommer igennem død. Hans herliggørelse som konge sker gennem overgivelse. Igen fuldstændig vendt rundt på hovedet af, hvad man tænkte. Jesus siger, at livet, for at det kan myldre frem, så må der være noget, der dør først. I Danmark, der kan man rende rundt i forskellige skove. Man kan gå ind i en skov, i en skovtype, som bliver brugt til skovbrug og til noget praktisk. Man sår et træ for igen at høste det, eller skære det ned igen og bruge det til nogle forskellige produkter. Og hvis man går rundt herinde, så vil man jo lægge mærke til, at der er en orden, der præger skoven. Træerne de står dejligt fint på række, og kigger man ned i skovbunden, så vil man se, at den er dejligt ryddet. Der ligger ikke rigtig noget der og roder. Og det gør jo, at maskinerne jo nemmere kan køre rundt for at høste træerne. Når der ikke ligger træstammer og alt muligt andet rundt på jorden. Så kan man også rende rundt i en anden slags skov. En skov, som ikke bliver brugt til noget praktisk, men faktisk får lov til sådan at lægge sig, være for sig selv og få lov til at passe sig selv. Og her får man et helt anderledes indtryk af, hvad en skov er. Her kan man se store døde træer, der ikke kan holde sig selv mere oppe, som ligger nede og roder rundt nede i skovbunden. Og sådan en skov kan godt være svært at komme rundt i, fordi den er ikke helt farbar, og der er alle mulige ting, der står i vejen. Og derfor kan man måske tænke, at det er måske rarest at rende rundt i en skov. Der er lidt mere orden på, hvor det hele står lidt mere skarpt, og man har styr på det, end i den her ikke ryddet skov. men sådan en et skovbrus skov, hvor træerne står lige og der ikke ligger noget på skovbunden, den er faktisk ikke særlig sund for naturen. For naturen, den har nemlig brug for, at der ligger døde træer i skovbunden. Og selvom det kan være, man kan sige, det kan være lidt et trist syn at se de her store gamle træer ligge nede på jorden og rådne væk, så vil man, hvis man kigger efter i de her træer, så vil man faktisk kunne se, at der spirer en masse liv frem fra de her træer. Der er svampe, som giver forskellige næringer til skoven. Der er biller, som er med i fødekæden i skoven. Og alt det her, der vokser der bare en hel masse forskellige liv ud af i skoven. Man kan sige, døden i det ene træ bliver til liv for mange i skoven. Jesus, for at trække det tilbage til ham, så siger han, at han, hvis han ikke vælter ned, hvis han ikke ligger og dør, så vil livet ikke blive spredt. Så vil det ikke sprede sig og forme sig. Og derfor marcherer han ikke ind i Jerusalem for at få sat en krone på af guld, selvom han var den person, der måske fortjente det allermest. Så skiftede han den ud med en tornekrone. For der er også et andet problem. Det er nemlig, at den her fyrste, som Jesus han besejrede i sin døde opstandelse, som er Satan, som er Guds modstander, han er heller ikke den eneste fjende mod Gud og mod Guds gode plan. Nej, for Bibelens klare budskab er, at vi faktisk står i udgangspunktet på den modsatte side af Gud. Og derfor kan vi ikke bare fraskrive os ansvaret og sige, at vi er fanget under nogen den her magt, og vi kan ikke gøre for det, vi gør. Vi er bare fanget under den ondes magt. For vi har også ansvar for vores synd over for Gud. At vi faktisk ikke vil have ham som konge i udgangspunktet. Og det medfører en ødelagt relation til ham. Det er vores udgangspunkt. Og derfor vil det faktisk være helt vildt frygteligt, hvis Jesus han gjorde det, som folkene håbede på. At han ville komme ind i Jerusalem, og han ville smadre alle sine fjender. For vi står faktisk i udgangspunktet ikke i samme her som Jesus. Nej, vi er dem, der er kommet og har besat og undertrykker verden. Vi er de undertrykkere, som Jesus han måtte overvinde. Og det havde skaren nok ikke forventet. De havde ellers udpeget problemet. Og vi som mennesker forventer nok egentlig heller ikke, at fingeren den peger indad mod os, mod os selv. Men Jesus han fortæller, altså Palmesøndag, at han går ind i Jerusalem for at tage den straf, som egentlig kunne falde på os. Han var villig til at sætte sit kongeliv til for os. Også selvom vi var hans fjender. Og det er ikke den normale måde at handle på. Det er ikke den normale måde, at en konge handler på. Dør for sin fjende. Dør for den lave. Men Jesus han døde for os. For at vise sin kærlighed til os. Hvor efterlader det os, der har forventninger til, hvem Jesus er. Hvem Jesus er over for dig og mig. Jo, vi bliver udfordret til at tro på ham, som bryder alle vores forventninger. For det er faktisk mig, der er skurken og ikke helten. I det møde må jeg have tillid til, at den virkelighed, han kom ned og viste mig, at jeg var fjenden, og jeg har brug for at modtage hans fred, som han gik i døden for at få skabt. I det møde har jeg brug for at vide, at kong Jesus døde for en fjende som mig. Og så kommer Jesus også, hvis man lægger mærke til slutningen af det, vi læste op i starten, kommer Jesus også med en anden udfordring til ham og til hende, der vil have ham som konge. Nemlig, at vi må følge hans fodspor. At vi må faktisk ofre. Og selvom vi måske ikke er glade for at indrømme det, så er det nemlig det, at vi har så mange forventninger til det, at sige at være kristen. Og jeg kender ikke hvad I går og tænker på, hvad I forventer, men vi har ret mange forventninger til, hvad det vil sige at være kristen, og til at følge Jesus. Og det er måske ikke altid det her personlige tab og offring, der kommer først frem. Det er i hvert fald ikke det, vi nyder at tage frem, kan man sige. Men Jesus, han er skarp i dagens tekst og siger, at den, der elsker livet, mister det. I stedet så må man gå i Jesu fodspor. Og konkret så har det jo vist sig gennem historien, at der er mennesker, der er blevet slået ihjel for deres tro. Det hører vi også om, når vi hører for åbne døre, at mennesker i dag, de må lide. De må lade deres liv. De må dø i andres hænder på grund af deres tro på Jesus. For os er det heldigvis ikke det, der er det mest sandsynlige lige nu her. Men Jesus, han kalder os til, at vi må afspejle ham, som ikke gjorde krav på sin kongeret, men valgte at blive påført smerte for at vise sin kærlighed til os. Det kan betyde, at vi forskellige steder i vores liv må hugge træer ned, som kan blive til liv for andre. Hvad betyder det? Hvad mener jeg med det? Jo, at vi nogle gange må måske ofre nogle af vores personlige drømme, vores ambitioner, for i stedet at kunne gøre noget for andre. For at kunne vise Jesus kærlighed. Måske skulle jeg påføre mig noget bøvl og smerte for en anden, for at det kan bringe liv. Det er ikke fordi, jeg vil slutte prædiken af med sådan en moralprædiken om, at nu skal du gå ud og gøre en hel masse, sådan at teksten egentlig handler om, ikke det Jesus gjorde, men alt det, du skal nu kan gøre. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Det er ikke det, jeg håber på at kunne slutte af med. At vi skal gøre en hel masse for at kunne være sammen med Jesus. Bibelens klare budskab og Palmesøndags klare budskab er, at da kongen han kom først, kongen han lagde sig i graven først, før vi overhovedet tænkte på ham. Jesus, han er også bare så skarp, når det kommer til hans følgere i den her tekst. Og det må vi også høre. Han forventer, at vi faktisk reflekterer over, hvordan vi tjener vores konge. Og det ser forskelligt ud fra liv til liv. Et kongeligt hof, kan man sige, det består jo af mange forskellige mennesker, af mange forskellige positioner. Vi har brug for kristne i alle lag. Det handler ikke om, at vi... Der er ikke en formular til, hvordan man kan leve som tjener af Jesus. Der er nogen, der vi har brug for, at der er kristne, der er meget rige og har rigtig meget magt, så de kan være et vidnesbyrd for Jesus, der hvor de er. Og vi har brug for kristne, der går ind og er ved de fattige og går ind i deres situation. Og det handler ikke kun om penge, der er også rigtig mange andre situationer. Bare for at sige, at Bibelen kommer ikke med sådan en drejebog for, hvordan dit liv skal se ud. Men Jesus, han vil så gerne have, at du tænker på, hvordan tjener jeg min konge? Ja, men det er så også vigtigt, når vi husker på det, når vi hører det budskab, at vi husker at læse Bibelens hele budskab ind, så det ikke bliver igen bliver sådan en moralprædiken om, at nu skal jeg gøre en hel masse for at være sammen med Jesus. For du skal ikke tjene perfekt for at være sammen med ham. Du kan bare se på det vidnesbyrd, Bibelen giver. Der er fuld af mennesker, der var uperfekte. Se på de disciple, der var rundt omkring Jesus. De var der til stede på Palmesøndag og forstod ikke, hvad der skete. Peter, han prøvede at gå på vandet, men han sank i, da han begyndte at kigge alle mulige andre veje. Du behøver ikke tjene perfekt. Og Jesus, han vil også være der, når det bliver svært. Han rækker hånden ud og hjælper. Jesus, han er klar til at gribe ind. Palmesøndag viser os altså, at kongen, han gik ind i Jerusalem. Ikke for at blive æret, for at blive kronet, men for at lægge sit liv ned for os. Og så viser det også et billede, hvad vi må prøve at afspejle i vores liv. For kongen, han greb ind. Kongen, han er på vej ind i Jerusalem for os. Ja. Lad os bede. Gud, tak fordi, at du blev menneske, kom til jord. Og i stedet for at få den ære, som du fortjener, så valgte du at dø på et kors. Gå ind i Jerusalem. Og redde os fra fjendens magt, men også fra os selv, som ikke ville dig i udgangspunktet. Tak fordi du reddede os, Gud. Hjælp os til at afspejle den kærlighed, du viser os ud til andre mennesker, så flere kan møde dig. Hjælp os med den opgave, Gud. Amen.